បញ្ញាទី5មហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានផ្ដល់កំណើតដល់បទចម្រៀងទាំងសោតិធិនិយមនិងការខូចចិត្តយ៉ាងជ្រៅនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930អាមេរិកបានធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់បញ្ហាមួយយ៉ាងជ្រៅត្រូវជាប់គាំងនៅកណ្ដាលមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនភាគច្រើនរស់នៅដោយគ្មានការងារធ្វើហើយអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវិតវាជាពេលកប់ជួនគ្នាដែលលោក Franklin D. Roosevelt បានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី32នៅឆ្នាំ1933ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគាត់មិនអាចបណ្ដោយខ្លួនឲ្យអស់សង្ឃឹមបាក់កម្លាំងចិត្តដោយមហាជនទូទៅបានឡើយ Roosevelt បញ្ញាចិត្តថាត្រូវរក្សាប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យរួមរងគ្នាជានិច្ចដើម្បីឆ្លងកាត់ឧបសគ្គដ៏ធំមួយនេះគាត់គិតគូរស្វែងរកនិងធ្វើរឿងជាច្រើនដើម្បីឲ្យហេតុការណ៍ល្អល្អកើតឡើងសកម្មភាពគួរឲ្យគាត់សម្គាល់បំផុតគឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមក្បួនដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃរីករាយស្ថិតនៅទីនេះម្ដងទៀតបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាមានចង្វាក់ភ្លេងដ៏រីករាយប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដែលផ្ទុយស្រឡះពីស្ថានភាពប្រទេសដែលកំពុងតែមានទុក្ខព្រួយបទនេះបានផ្ដល់ថាមពលវិជ្ជមាននិងគំនិតសុតិធិនិយមពិសេសដល់ខ្លួន Roosevelt ផ្ទាល់គាត់តែងតែបង្ហាញនៅជំនឿជាក់ដល់ប្រជាជនអាមេរិកគ្រប់រូបថាប្រជាជាតិយើងប្រកាសជាឆ្លងផុតភាពលំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាមិនខាននៅឆ្នាំនោះដែរពិភពលោកក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចដូចគ្នានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Adolf Hitler ដែលជាបុគ្គលហ្វាស៊ីសដ៏កំណាចបានត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអធិការបតីដែលជាតំណែងមេដឹកនាំកំពូលដោយឡែកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីឯណោះវិញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃដែកឥតមេត្តារបស់ Joseph Stalin រួចជាការស្រេចប្រទេសធំធំកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយផ្ដាច់ការជ្រុលនិយមហួសហេតុនិន្នាការនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីថ្មោង Roosevelt ខ្វល់ខ្វាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងភ័យខ្លាចថាចលនានយោបាយជ្រុលនិយមនឹងអុកឡុកអាមេរិកជាមិនខានទោះក្នុងចិត្តព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាតែនៅទីសាធារណៈគាត់នៅតែថ្លែងក្តែងក្តែងជានិច្ចថាថ្ងៃសប្បាយរីករាយនៅក្បែរក្បាលយើងជានិច្ចព្រោះគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីសង្ឃឹមគឺជាឱសថព្យាបាលដែលគេត្រូវការខ្លាំងបំផុតនៅពេលនេះមានអេបុកឃីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃក្នុងពេលមហាវិបត្តិបែបនេះមិនមែនអ្នកនិពន្ធសុទ្ធតែចូលចិត្តសរសេរបទចម្រៀងសុតិធិនិយមគ្រប់គ្នានោះទេចំណែកមហាជនក៏មិនចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាដែរបទចម្រៀងបងប្អូនអើយមេត្តាឲ្យខ្ញុំមួយកាក់មួយសែនមកគឺជាបទចម្រៀងដែលស៊ីនឹងអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមខ្លាំងបំផុតវារៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវជីវិតកំសត់របស់ទាហានជើងចាស់ម្នាក់នាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទំនុកចម្រៀងសរសេរដោយខ្លោចផ្សាថាទោះបីជាគាត់ប្រឹងធ្វើការខ្លាំងហើយបម្រើប្រទេសជាតិច្រើនយ៉ាងណាគាត់នៅតែមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវិតខ្លួនឯងបានចុងក្រោយបំផុតអត់ការងារធ្វើបានត្រឹមតែឈរតម្រង់ជួរចាំគេចែកនំប៉័ងឲ្យចិញ្ចឹមជីវិតពេលនេះអាមេរិកត្រូវតស៊ូប្រយុទ្ធនៅក្រោមទម្ងន់នៃភាពអត់ការងារធ្វើផងហើយត្រូវជួសជុលបិទភ្ជិបសុបិនដែលកំពុងតែបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីនេះផងទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីលើកស្ទួយជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឡើងវិញអ្នកនិពន្ធចម្រៀងអូវីងបឺលីនបានសរសេរបទព្រះប្រទានពរអាមេរិកដែលជាចម្រៀងស្នេហាជាតិដ៏រំជួយចិត្តមួយដើម្បីរក្សាព្រលឹងជាតិឲ្យរឹងមាំឃ្លាមួយយ៉ាងពិរោះក្នុងបទនេះបានបន្លឺថាអាមេរិកជាទឹកដីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទោះជាយ៉ាងណាសារមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់បឺលីនមិនបានបញ្ចុះបញ្ជូលគ្រប់គ្នាឲ្យទន់ចិត្តឡើយវូឌីកាស្រីមិនយល់ស្របតាមបឺលីនទេព្រោះគាត់ចាប់កំណើតចេញពីគ្រួសារកម្មករហើយបានភ្លក់រសជាតិមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយផ្ទាល់គាត់គិតថាប្រជាជាតិនេះគួរតែស្វែងរកប្រលឹងពិតប្រកបរបស់ខ្លួនប្រសើរជាងផ្ទះស្មៅអង្អែលខ្នងសរសើរតិចតិចបែបនេះមិនចាំយូហ្គាស្រីបានសរសេរចម្រៀងមួយបទឆ្លើយតបទៅវិញបទទឹកដីនេះជាទឹកដីរបស់អ្នកគឺជាចម្រៀងប្រជាប្រិយដែលជំទាស់នឹងគំនិតរបស់បឺលីន